Konráðsdóttir svarar andsvari fyrir að sinni.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa spurningu, en ég hef einmitt verið mjög hugsi yfir þessu síðasta árið eða svo. Af hverju þetta er einfaldlega ekki viðurkennt? Að það er aðlögun í gangi, hefur verið aðlögun í gangi og hún er á fullri ferð. En ég tel að sé vegna þess, frú forseti, að sumir þingmenn fóru hér mikinn í kosningabaráttunum fyrir síðustu alþingiskosningar og héldu því fram að þeir hygðust ekki eða fjallu, þeirra skoðun var ekki sú og við ættum samlega með Evrópusambandinu. Og þeir, hinn sömu þingmenn, urðu síðan að styðja tillögu ríkisstjórnarinnar um það að sækjum aðild. Og einhvern veginn þurfa menn að koma, reyna að koma standandi út úr því að fara svona gegn því sem menn heldur fram gagnvart sínum kjósendum. Og ég held að þetta sé, þeir eru aðferð til þess. Ég allavega get ekki lesið annað út úr málun, en ég svo sem er ekki minn eina sérstaka skyggning á því, en þetta er svona þær álutinni sem ég dreg, bæða því sem að rætt hefur verið hér í þessum sal, eins út frá því að það eru ýmsir þingmenn sem ekki eru þingmenn Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs sem hafa sagt að það sé aðlögun í gangi.
Háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson veitir andsvar við þessu sinni.